Reit, gwasgu bottom wrong, sorry. Reit, gawn ni ddechrau eto. O'n i'n sôn bod y trydydd tro wedi pregethu o Llythyr Paul a Titus. O'n i jyst wedi rhoi'r llun yna o Mind the Gap, fel sy'n cael ei ddeud ar tren tan ddearol yn Llundain, felly Mind the Gap. I dynnu'n sylw ni, mewn gwirionedd, i hoelio'n sylw ni ar themas gan Titus, bod yr hyn dyn ni'n credu ynddo fo a'r hyn dyn ni'n byw allan yn gyson. A dyna yr adnod gynta, yn bennod gynta, wrth i chi ddarllen o Paul, gwas Dyw ac Apostol Iesu Grist sy'n ysgrifennu yn unol ar ffydd, etholodigion Dyw a gwybodaeth i'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni. Bod y ddau beth yma yn cytuno o'r hyn dyn ni'n credu ynddo fo a hyn dyn ni i fyw allan. Mae cyfieithiad William Morgan yn rhoi defnydd hyn. Adnabyddiaeth y gwirionedd yr hon sydd yn ôl diwioldeb, godliness, diwioldeb. Os dyn ni'n credu ac yn arddel ac yn dilyn Dyw, mi fydd yr hyn dyn ni'n credu yn cael ei adlywyrchu yn ein bywydau ni. Bod ni'n dod yn ddiwiol, pobl diwiol, yn debyg i Dduw. A mae Titus yn gwneud hyn dro ar ôl tro wrth iddo fo gyfarch pobl gwahanol yn y llythyr yma. Mae yn sôn felly yn penod 2, adnod 5, pan mae'n cyfeirio at gwragedd ifanc. Dyma beth mae'n deud yn fan hyn. I fod yn ddisgybledig a diwair, i ofalu am ei cartrefi ac i fod yn garedig ac yn ddarostyngedig i'w gwir, fel na chaiff gair Dyw enw drwg. Hynny yw bod ni yn tynnu lawr ar yr hyn dyn ni'n credu wrth ymddwyn, a bod hynny ddim yn digwydd, bod yna gysondeb rhwng beth dyn ni'n credu a beth dyn ni'n i wneud o ddydd i ddydd. Nid yn unig y gwragedd ifanc yn ei chael hi, ond y dynion ifanc hefyd. Yr un bennod, adnod 7, dynion ifanc. Ym mhob peth, dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da. Dach chi'n gweld yr un peth, cysondeb rhwng beth ni'n credu a beth ni yn ei wneud. Caethweision, pobl o dan awdurdod. Fi allwn ni drosi hwnna i ni yn ei sefyllfaoedd gwaith, lle ni'n gorfod i fyddhau i bobl sydd yn deitho ni be i wneud yn ein gwaith. A mae hwnna yn ymhenod 2, adnod 10. Na ladrata oddi arnynt, mae'n deud wrth y cathweision, ond yw ddangos i hunan, ond yw dangos i hunan yn gwbl ffyddlon ag onest, ac felly yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Dyw ein gwaredwr. Bod ein bywyd ni yn addurno yr hyn dyn ni'n credu, yn gwneud beth dyn ni'n credu ynddo fo yn drwsiadus ac yn hardd, fel bod y ddau yn dod yn cyd-fynd â'i gilydd. Ac ymhenod 3, yn adnod 8, mae'n cyfarch Cristnogion yn gyffredinol gyda'i gilydd. A mae'n deud hyn, bod y rhai a ddaeth i gredu yn yw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Allwch chi ddim yn gwirionedd, dyna beth yw pwyslais y testament newydd, allwch chi'n credu yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig, os nad ych chi hefyd yn dangos hynny yn eich bywyd go iawn. Felly, jyst i grynhoi, y rhan gyntaf, bod safle ni fel Cristnogion, a'n safiad ni fel Cristnogion yn gyson, yn mynd gyda'i gilydd. Bod ein credo ni, yr hyn dyn ni'n credu, yn cael ei weithio yn ein ffordd dyn ni'n byw, yn ymarfer ein crefydd ni. Peth arall sydd yn amlwg yn Titus ydy y ffordd y mae Titus yn disgrifio sut mae Cristnogion wedi cyrraedd y lle yna o ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac un peth sydd yn amlwg iawn yw bod Dyw yn ymlygu ei hunan i bobl fel eu bod nhw'n dod yn Gristnogion. Nid crefydd sydd wedi cael ei wneud gan ddyn yw Gristnogaeth, ond yr hyn y mae Duw wedi ei amlygu a'i ddatguddio. Mae hynny yn amlwg yn rhai adnodau, jyst i tynnu sylwch chi at un y ddau yn frysiog fan hyn. Adnod 3 yn y bennod gyntaf. Wel, dyna ni wedi darllen. Ymddiriedwyd y neges hon i mi ar orchymyn Duw ein gweredwr, oherwydd ac efe yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges a bregethwyr. Mae'r gair wedi cael ei ddatguddio, wedi cael ei wneud yn amlwg. Penod 2, adnod 11. Oherwydd amlygwyd gras Duw. Gras Duw wedi cael ei wneud yn amlwg i ni, i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan ei hyfforddi i ymwrthod ag anniwyoldeb a chwantau'r byd a byw yn ddisgybledig chyfiawn a diwiol yn y byd presennol. Dyna chi cael y ddau yna, y ddau bwynt, bod Duw yn datguddio i ni i'r Efengyl am yr adwyddi Iesu Grist a bod hyn sydd yn wir o'n hanes ni felly yn cael ei weithio allan yn ein bywydau ni. Ac i fynd yn ôl i'r thema felly, mind the gap, ynddo, bod yr cyswllt rhwng yr hyn dyn ni'n credu a'r hyn dyn ni'n byw, ynddo, yn gorfod bod yn agos iawn. Mi oedd na fwlch enfawr ar un adeg, jyst i atgoffa ni yna felly. Duw ar un ochr yn ei sancteiddrwydd a ninne ar ochr arall ar wahân i Duw. Mae na bwlch enfawr, mae na gap enfawr rhwng o ni a Duw. A rheswm am hynny, sydd fel sy'n cael ei rhestru yn Titus, penod 3, yr holl beth yna sydd yn cadw ni ar wahân i Duw, anifydd, ffôl, casineb, tor cyfraith, dyn ni'n frwnt, dyn ni'n gaeth i chwantau, dyn ni argyfeilion. Mae'r peth yna yn cadw ni ar wahân i Duw. Ond amlygwyd daioni a cariad Duw wrth iddo fo anfon ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist i gau'r bwlch yna rhwng o ni a Duw. Ac wrth gwrs, mae'r Iesu Grist yn marw ar y groes. Dyna beth yw gogoniant yr Efengyl. Mae e'n cymryd ein pechod ni. Yr holl pethau yna sydd yn perthyn i ni, mae e'n cymryd nhw arno fo ei hun yn marw, ac oherwydd hynny mae'n pechod ni yn cael ei fadde. Felly does da ddim byd bellach yn cadw ni i ffwrdd oddi wrth Duw oherwydd bod ni'n cael ein derbyn yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna mor amlwg yn y llythyr yma, ac oherwydd bod ni'n cael ein derbyn yn yr arglwydd Iesu Grist a bod ysbryd Crist byw ynom ni, mae'n gorau gwneud gwahaniaeth, yntydi, i'n bywydau ni. Ac oherwydd hynny, mae'r cred ni a'n ein crefydd ni, yn ffordd o fyw, yn gorau cytuno. Felly, jyst crynodeb sydyn iawn felly o hynny, oherwydd mae'n siŵr bod chi ddim yn cofio beth o'n i wedi wneud 6 mis neu 9 mis yn ôl. Ond yn adnod 5 rwan, dyn ni'n symud ymlaen i adnod 5. Mae Paul yn sgrifennu y Titus, a mae ar ynys Creta, a mae'n deitho fo i roi trefn ar bethau. Sortio'r bethau allan. Ac un cyfeithiad, Saesneg ydi straighten out. De, mae yna broblemau yma. Sortio nhw allan. A mae'n rhoi cyfarwyddyd. Felly, sut y dylai pobl Cristnogol o fewn eglwys corff Crist i ymddwyn. A fel mae Paul yn sgrifennu at hyniriad eraill yn Ephesus, mae'n deud, beth yw rôl gweinidog neu hynadur sef i cymhwyso y pobl Duw i waith y weinidogaeth, i adeiladu corff Iesu Crist. Felly mae Paul yn rhoi'r ddewyd y gorchymyn yma felly i Titus, sotio pethau allan, rho drefn ar pethau. A beth dwi eisiau gwneud cyntaf, cyn bod ni'n sôn am beth yw henadur, am hwnna'n amserol i ni mewn gwirionedd, Dwi eisiau gwneud chydig o bwyntiau beth yw eglwys. Beth yw eglwys Dduw? A dyn ni'n mynd trwy hwn felly yn weddol frysiog. Yr eglwys felly. Pwynt cyntaf yw yr eglwys ydy corff yr arglwydd Iesu Grist a Iesu Grist yw'r pen. Fe yw'r pen. A mae yna adnodau felly sydd yn amlwg os ydych chi eisiau gwneud nodyn ohonyn nhw ac edrych arnyn nhw rhywbryd. Dyma chi'r ddau gyfeiriad. Mae'n sôn am perthynas Iesu Grist a'r eglwys. Y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys ac ef yw gwaredwr y corff. Iesu Grist yw'r pen yn Effesiad 5 adnod 22. Yn Effesiad 4, 15, gadewch i ni ddilyn y gair mewn cariad a thyfu ym mhob peth i Grist. Ef yw ein pen. Yr arglwydd Iesu Grist fel pen corff yr eglwys sy'n rhoi cyfeiriad. Fo sy'n wedi dod ar eglwys i fodolaeth. Fo sy'n ei chanel hi. Fo sy'n rhoi arweiniad i'r eglwys. Fo sy'n rhoi cynhaliaeth i'r eglwys. Nid sefydliad dynol ydy yr eglwys nag e. Yn yw, nid fath o corporation lle mae gennych chi strwythyr o awdurdod ac yn y blaen er bod na awdurdod i fod yn yr eglwys, ond mae gennych chi Iesu Grist yn ben. Mae yna gysylltiad bywiol rhwngoch chi fel rhan o gorff yr arglwydd Iesu Grist a'r arglwydd Iesu Grist sef pen yr eglwys. Yr ail beth sydd yn wir yw bod pob aelod o'r corff yn offeiriad ac yn weinidog. A chi'n meddwl mae un gweinidog oedd gyda ni yn Capel y Ffynnon. Tydi hwnna ddim yn wir. Dyn ni gyd yn weinidogion. Gaidwn ni sylwch chi at ddau gyfeiriad. Cyntaf Pedr, penod 2, adnod 9. Ond yr ydych chwi, mae'n sôn wrth Cristnogion, yr ydych chwi yn hil etholedig yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaeth, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ar erthog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfedd oleini ef. Ydy hwnna yn cyfeiriad at un neu ddau o bobl yn yr eglwys sy'n cael ei alw yn esgobion allai, neu yn weinidogion? Na. Mae'n cyfeiriad bob un ohonoch chi y fyma y bore yma. Dych chi'n offeiriaid yn rhan o gorff yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennych chi fraint, mae gennych chi swyddogaeth yn y corff yna. Ac yn yr adnod o ddatguddiad, penod 1, adnod 5, mae'n sôn am ddiwedd byd felly, i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn rhyddhawodd ni o ddiwrth ein pechodau a'i waed, a'n gwnaeth ni yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw, ei dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu bythbythoedd. Amen. Cyfeiriad arall, lle dy ni fel Cristnogion yn offeiriaid, yn rhan o'r corff a mae gennym ni swyddogaeth arbennig a breintiau arbennig oherwydd ein perthynas ni ar arglwydd Iesu Grist. Tydi'r testament newydd felly ddim yn caniatáu strwythyr offeiriadaeth proffesiynol ble mae un dyn ac un dyn yn unig sy'n cymryd o swydd o fod yn esgob, rheithor, ficar, deon, beth bynnag, archesgob neu hyd yn oed gweinidog. Nid dyna byd y patrwm sy'n cael ei ymddangos yn y testament newydd. Be sy'n weld yn Gaerdyw yw bod rhai yn cymryd cyfrifoldeb, rhai o'r eglwys yn cymryd cyfrifoldeb dros yr eglwys. A maen nhw'n cael ei ddisgrifio fel geiriau esgob, henadur, goruchwylwyr. A bwriad nhw felly ydy i arwain yr aelodau. Yn yw ma yna. Wrth gwrs, disgwyl i rhywun sydd yn rhoi hunan yn gyfan gwbl i waith y weinidogaeth yn yr ystyr yna gael ei dalu. Hynny yw, yn ystyr yna, felly mae e'n broffesiynol. oherwydd bod ni'n cydnabod doniau ac arweiniad person felly. Ond dyn ni gyd yn offeiriaid, dyn ni gyd yn weinidogion fel rhan o gorff Crist. Mae Paul yn Effesied yn disgrifio rôl gweinidog neu yr un o'r heniried yn yr eglwys. Mae e'n cydnabod bod rhai pobl a doniau i wneud hynny, a mae'n deud rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, swyddogaethau gwahanol, rhai yn fugeiliad ac yn athrawon, ond i beth? I gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth. Nid y gweinidog sydd yn gwneud gwaith gweinidogaethu. Chi a fi, pob un ohono ni, yn cael ei cymhwyso i waith y weinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Peth nesaf. Yng Nghrist, mae awdurdod terfynol yr eglwys yn nwylo aelodau'r eglwys leol. Pwy sy'n wneud y penderfyniadau fama, neu yn eglwys Dduw? Onid aelodau y corff sydd yn wneud y penderfyniadau? Ond mae'r rhaid i ni, a dyna pa mae'n bwysig, mae'n dweud yng Nghrist, neu o fewn Crist, neu o dan awdurdod Crist, y mae Cristnogion yn y corff lleol, yr eglwys lleol, yn gwneud penderfyniadau dros yn rhan o'r eglwys yna. Nifer y Cristnogion sy'n dod at ei gilydd yn credu mai Crist yw'r pen, ac yn rhoi ei hunan o dan awdurdod yr arglwys i Grist, ac yn disgwyl arweiniad gan yr Ysbryd Glân, ac yn felly dod i benderfyniadau ar beth i wneud, sut i wneud pethau. Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau ond chi a fi fel aelodau o gorff Crist? Nawr mae un cyfeiriad felly sydd yn caniatáu i ni ddeud hyn, a mae hwn yn dod allan o Matthew 18, lle mae yr Arglwys i Grist yn cyfeirio at problem rhwng Cristnogion. A mae'n deud fel hyn: os pechad y gyfaill yn dy erbyn, dos a dangos ei fai iddo o'r neilltu rhwng y ti a gef. Dyna'r pwynt cyntaf. Os gennych chi broblem o'r hwyn arall, pidwch â sôn wrth bawb a phob peth, cerwch at y person allan a sortiwch e allan. Ac os ydych chi'n gwneud hynny, mae'r Arglwys i Grist, os bydd yn gwrando arnat, fe nillaist dy gyfaill. Dych chi wedi cymodi, dych chi wedi dod â'ch gilydd, dych chi wedi wneud e. Ond, os na fydd yn gwrando, cymer gyda thi un neu ddau arall, er mwyn i bob peth sefyll ar air da, dau neu dri o dystion. Felly, os nad yw pethau'n gweithio allan un wrth un, be ydych chi'n gwneud? Dych chi'n gofyn i rywun arall o'r eglwys, cadw fe o fewn yr eglwys, o fewn corff Crist, chi'n dweud, wel, gewn ni gyda'n gilydd i sortio hwn allan, gyda dau neu dri o dystion. Ond os ydy pethau ddim yn gweithio allan, mae'r Arglwys i Grist yn dweud hyn: os bydd yn gwrthod gwrando arnynt hwy, nifer fychan, dywed wrth yr eglwys. Ac os bydd yn gwrthod gwrando ar yr eglwys, cyfrifa e fel un o'r cenedloedd a'r casglwr trethu. Y corff lleol i gyd yn dod at ei gilydd ac yn deud, tydi'r problem yma ddim yn gallu cael ei sortio allan. Ac felly, mewn gwirionedd, mae'r dyn yma yn cael ei roi o'r neilltu. A pwy sy'n wneud y penderfyniad yna? Nid rhyw gorff allanol, nid rhyw gyfreithwyr neu chymod rhyw bwrdd felly, ond yr eglwys, corff Crist yn lleol. Peth nesa, o ran yr eglwys, mae Duw yn galw rhai o gorff yr eglwys i arwain. Nawr, dwi wedi dweud, mae pob un ohonoch chi yn offeiriaid, yn weinidogion, a dyn ni'n gyfartal o'r safbwynt hynny. Ond mae yna drefn yn Gaerdyw sydd yn dweud bod na rhai A dydy ddim yn nodi faint yn union, ond mae'r rhai yn cael eu cydnabod i fod yn arweinwyr. Fel bod gennyn nhw ofal dros y corff y bobl lleol, Cristnogion lleol. Dynion i arwain ac i fwydo pobl Dduw, bwydo nhw'n ysbrydol. A mae hyn yn hollol amlwg, nifer o gyfeiriadau, na i jyst dangos dau i chi, un o Hebreiad, wel, mae yna bedwar i fyny fynda, ond lle mae'r amser yn mynd, newn ni jyst neud dau. Cadwch mewn cof eich arweinwyr, Hebreiad 13:7. Yr rhai a lefarodd a'i'r Dduw wrthych, myfyriwch ar gynlyniad a'i buchedd ac efelychwch ei ffydd. Cadwch mewn cof eich arweinwyr. Mae'n amlwg bod i'r eglwys arweinwyr. Yn adnod 17 mae'n deud, i fyddhewch eich arweinwyr ac ildiwch iddynt, oherwydd y maent hwy yn gwylio'n ddiorffwys dros eich eneidiau. Newn ni sgipio'r ddau gyfeiriad nesaf. Ond o'r cyfeiriadau yna, mae'n amlwg bod gan Dduw drefn ar gyfer eglwys, sef bod y rhai yn cael ei alw i arwain. Ond dych chi'n dweud, wel, does na ddim contradiction fan hyn, does na ddim problem, does na ddim gwrthdaro fan hyn. Dych chi'n newydd ddweud bod ni yn gyd yn gyfartal a bod yr eglwys fel corff sydd yn neud y penderfyniadau, ac eto dych chi'n dweud mae un sy'n cael ei arwain. Mae'n swnio fel petai o byth mynd i weithio. Ond beth sydd yn anhygol, trwy drefn Dduw, mae e yn gweithio. Cofiwch ein bod ni fel corff o bobl, dyn ni o dan yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'n penderfyniadau ni yn dod o gymorth yr Ysbryd Glân, ac o gofio bod yr arglwydd Iesu Grist yw pen yr eglwys, a dyn ni'n gwneud y penderfyniadau yna trwy i fyddhau i'r arglwydd Iesu Grist a derbyn arweiniad yr Ysbryd Glân, hyd yn oed i ddewis arweinwyr yn ein plith ni. So mae gyda chi hwnna ar un ochr, bod yr arweinwyr yn i fod i ysbrydoli, i symud pethau ymlaen, i berswadio, i bwyntio'r ffordd ymlaen. Ond ar yr ochr arall, mae gynnwch chi ffens mewn gwirionedd o gwmpas y rhai sydd yn arwain. Bod rhaid iddyn nhw fod yn bobl arbennig. A fel dyn ni newn ni edrych mewn chydig o fynydau ymlaen, pobl arbennig sydd o dan awdurdod y gair yn dysgu beth sydd yn iawn a sy'n gorfod byw yn iawn hefyd. A mae gan yr eglwys felly mae gen nhw system o reolau, mae swnio chydig bach yn oeraidd, ond dyna beth yw e, mae rhywbeth i warchod bod yr arweinwyr yn gwneud be maen nhw fod i wneud. Ac wrth i'r eglwys ddewis arweinwyr neu arweinwyr, maen nhw'n plygu ac ymostwng i awdurdod yr arweinwyr yna. Dyna beth sy'n rhyfedd. Hynny yw pan mae'n amlwg, mae Dafydd i cael ei alw i'r eglwys yma. A dyn ni fel aelodau'r corff yn gwybod bod Dduw wedi alw fo, a dyn ni'n ymostwng i'r awdurdod ac i'r reolaeth Dafydd fel cenadur neu gweinidog yn ein plith ni. Ond mae gynno ni hefyd mandat o'r ysgrythur, os ydy hynadur yn symud o le mae fod, symud i ffwrdd o ddiwrth canllawiau'r gair, mae gan gorff yr eglwys yr awdurdod yna i symud o lle. Oherwydd, dyn ni'n gorfod bod yn y diwedd yn ymateb i pen yr eglwys, sef yr arglwydd Iesu Grist. Y pwynt nesaf ydy hyniriad i'r arweinwyr. Hyniriad. Mae yna lawer o gyfeiriadau gwahanol, na i jyst sôn am un neu ddau. Ym mhob sefyllfa lle mae yna eglwys Dduw yn y Testament Newydd, a mae Paul yn cyfeirio at gorff o bobl lleol, mae e'n cyfeiriad heniriad yna sydd yn yr eglwys. Cychwyn yn Jerusalem, Actau 15:22. Yna penderfynodd yr apostolion a'r heniriad, so mi oedd na heniriad yn yr eglwys. Dyna'r pwynt sy'n digon syml. Symudwch chi ymlaen i Ephesus, cerwch i'r gogledd o Jerusalem, troch chi chwith hyrdy bach yn Asia, be ydych chi'n cael fyna? Mae Paul yn galw ato fo heniriaid yr eglwys. Does na ddim eglwys yn Testament Newydd lle nad oes heniriaid, pobl sydd wedi cael ei adnabod i arwain. O ble daeth y syniad yng Nghymru fach, un gwynidog a llawer o ddiaconiaid? Tydi'r patrwn yna ddim i weld yn y Testament Newydd. Arweinwyr sy'n cael ei alw yn heniriaid yr eglwys. Ac un pwynt i orffen ar hyn yma ydy, beth yw rôl yr heniriaid? Maen nhw i ddysgu ac i arwain ac i oruchwylio ar yr eglwys. Os ydych chi eisiau rhywbeth sydyn i gofio, Saesneg, feed and lead. Arwain ynde ac ysgogi. Bwydo. Gwarchod y gair. Mae yna bwyslais fan hyn yn Titus bod yr arweinwyr yn dal yn dyn at y gair. Gair Dyw. Bod nhw'n ymlynu wrth y gwirionedd. Ac wrth ymlynu wrth y gwirionedd, maen nhw'n gallu arwain corff yr Arglwyddus i Grist. Pobl sydd wedi cael yr awdurdod yna gan yr Arglwyddus i Grist i alw heniriaid i arwain. Mae Titus yn dweud, dylai ddal yn afel yn dyn yn y gair sydd i'w gredu ac sydd yn gyson â hyn a ddysgir er mwyn iddo, hynny yw tydi astudio y henadur o'r gair ddim yn rhywbeth academaidd, mae yn rhywbeth sydd yn hollol, hollol ymarferol, er mwyn iddo fedru annog eraill i achodwriaeth, i athrawiaeth iach, a gwrthbrofi cyfeiliornad ei wrthwynebwyr. Felly, sefyll i fyny dros y gair, wardens of the truth, ynde, right? Trustees of the truth, meddai'r rhai. Y mae'r heniriaid yn cynta Timotheus pen o 5 adnod 17 sy'n arweinwyr da yn heiddi cael dwbl y cyrnebyddiaeth yn arbennig y rhai sy'n llyfurio y myd pregethu a hyfforddi. Felly, dyna beth yw eglwys corff Crist. Dwi eisiau tynnu sylw chi at, wel, pa fath o bobl ydy yr heniriaid yma. A mae gennych chi restr yn Titus. Tydi'r restr ddim yn anodd i ddeall. Pan mae eglwys yn galw henadur, mae rhaid i ni edrych ar un y ddau, wel mae un restr yn un Titus, mae un arall yn cynta Timotheus, i edrych ar pa fath o bobl dyn ni eisiau fod sy'n gyfrifol am eglwys Dduw. Un nodyn sy'n cael ei ddangos, a mae'n dwywaith yn Titus, ydy ddifau. Waw. Dyna chi air, de. Yn ddifau without reproach. Dwi'n credu bod Dafydd y Fynnau felly yn syrthio ar ein bain union bod ni'n dweud, wel, tydyn ni ddim yn bobl ddifau. Ond dyna beth yw'r nod. Dyna beth yw'r nod. Ac i helpu ni felly i holio'n sylw ni ar beth mae hwn yn golygu ni yn ymarferol fel heniriaid neu'r rhai sydd yn arwain ffyddlondeb i'w wraig. Mae'n cyfeirio fan hyn at ochr rhywiol bywyd yr arweinwyr. Os yna arweinwyr a gwraig gyda fo, ffyddlondeb i'r gwraig yna. Mae'n syml iawn. Sy'n pwynt deud i mi ddod all nag oes. Mae ganddo fo reolaeth ar ei deulu. Mae yna rhywfaint o ddadle ynglyn beth mae hwn yn i olygu os ydych chi'n edrych ar beth sy'n cael ei sgwennu yn Titus fan hyn. A'i blant yn gredinwyr. Mae hwn yn anodd iawn mewn gwirionedd, oherwydd ydy ni'n gwybod bod na rhai gweinidogion, hynuried, sydd â plant sydd ddim yn credu. A mae llawer o esbonwyr yn cymryd yr ochr yma bod y dyn sydd â rheolaeth dros yr eglwys i fod â rheolaeth dros ei deulu. Yn yw bod na ddisgyblaeth o fewn y teulu. A dyna beth yw hyd y lled yr ystyr yma. Bod y plant ddim yn rhedeg reiet. Okay? Ond bod nhw'n derbyn awdurdod y tad dros y teulu. Ac felly, os ydy hwnna'n digwydd o fewn y teulu, mae e'n gymwys felly i arwain eglwys Dduw, bod yna rheolaeth ar ei deulu. Bod ganddo fo hunan rheolaeth. A mae'n restr fan hyn. Hunan rheolaeth. Bod e ddim yn gormesu. Bod e ddim yn colli dymer. Bod e ddim yn rhy hoff o ddiod meddwl. Bod e ddim yn taro. Bod e ddim yn ariangar. Hunan rheolaeth. A hefyd i fod yn gymwyn asgar. I fod yn gymwyn asgar. I fod â chynsyrn dros pobl a'i buddiannau rhw. Ac yn ola, yn barod i ddysgu. Hynny yw, mae gynno fo yr awydd yna i gael ei drwytho yn y gair a bod e hefyd am arwain pobl eraill at y gair fel bod e'n adeiladu yr pobl, yr eglwys i fod yn weinidogion i ddyrchafu'r arglwyddiad i Grist. Dyna beth sy'n fod i nodweddu pob henadur. Dyma beth sy'n fod i nodweddu Dafydd Job a Finne. Dyna sy'n fod i nodweddu unrhyw henadur arall dyn ni'n galw i fod yn henadur yma yn yr eglwys. Dyn ni'n atebol i'r arglwyddiad i Grist. Fel corff, dyn ni'n atebol i Dduw a'r arglwyddiad i Grist fe'n heniried. Yma hynny'n rhywbeth sydd yn dychryn rhywun. Ynde? A dyn ni'n atebol i chi fel corff yr arglwyddiad i Grist. Felly, jyst i fynd yn ôl i'r syniad yna. Y gap. A oes na gap, a mae fi'n gofyn i chi fel aelodau'r eglwys. Mae gynnwch chi hawl o dan awdurdod yr arglwyddiad i Grist i wneud yn siŵr fod ni fel hynuried yn byw ac yn ymddwyn fel mae Duw yn gofyn i ni wneud. A bod chi hefyd, a mae hwn yn fwy anodd mae'n siŵr, wrth i chi edrych arno ni, bod chi yn gallu deud wrtho ni mewn gwirionedd, a mae hwn yn dod o awdurdod y mae Crist yn rhoi i ni fel corff, bod ni'n gwarchod pwy bynnag sydd yn rheoli eglwys yr arglwyddiad i Grist yn lleol, yn sicr. A bod gynnwch chi hawl at arweinyddiaeth da, oherwydd dyna be mae Crist yn hawlio ac yn gofyn i ni wneud. Felly, a oes na gap yn ein perthynas ni a chi a perthynas ni a Duw, mae gennych chi hawl i ofyn y cwestiwn yna. A mynnu ein bod ni fel arweinwyr yn driw i'r arglwyddiad i Grist ac yn cyflawn ni beth y mae Duw yn gofyn i ni wneud. Does neb ohono ni'n berffaith. Dyn ni'n cyffesu hynny gyda eich bron chi. Neb ohono ni'n berffaith. Ond dyn ni yma i gymhwyso ein gilydd i waith y weinidogaeth er mwyn dyrchafu yr arglwyddiad i Grist.